assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal duhur wanaagsan oo kulanti wacan cusbada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah in ka badan 1 milyan oo neef oo laga tallaalaya cudurrada xoolaha saameeya ismaamulka Tanariva. Booliisku baaritaan ku bilaabay dhimashada hooyo iyo gabadheeda. iyo xildhibaan ku baaqin 5 maalmood laga dhigay kulanka golaha shacabka ee Soomaaliya. intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon waa Isniin taariikhduna ay ku beegantahay 19-ka bisha 2-aad 2020-ka. haatanna ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran. waaxda caafimaadka ee xoolaha ismaamul goboleedka Tanariva ayaa wadaa olole tallaal oo ka dhan cudurrada xoolaha ku dhaca oo lagu beegsanayo ugu yaraan 1.5 milyan oo neef oo isugu jira ido iyo aricad. agaasimaha waaxda caafimaadka ee xoolaha dowlad deegaankaasi Dr. Baal Mwamburi ayaa sheegay in ololahani oo bilowday 16-kii bishan uu socon doono ilaa 18-ka bisha Diseembar ee sanadkan. Dr. Mwamburi ayaa sheegay in barnaamijkan uu ka socdo deegaanada hoose oo kale ah Gavuru, Janani, Jiviri, Waayo iyo Arorsere oo muddooyinkii u dambeeyay laga soo sheegay cudurrada xoolaha saameeya. waxay deegaanadani hoostagaan deegaanka Galoole ismaamulka Tanariva. Dr. Mwamburi ayaa xusay in xoolaha laga tallaalaya cudurrada ay ka midka yihiin Kabriin oo ah xanuun ku dhaca idaha iyo ariga. waxa uu carabka ku dhuftay in barnaamijkani uu maalgeliyay midowga Yoruba. hooyo iyo gabadheed ayaa dhintay kadib markii gurigooda oo ku yaallo Laari ismaamulka Kiambu uu dab qabsaday habeennimadii xalay. labadan qof ayaa dhintay kadib markii gurigooda oo ka samaysnaa alwaax uu dab qabsaday saqdi dhexe xalay. dadka dariska la ahaa oo u gurmada ayaa ku guuleysan waayey inay damiyaan dabka iyagoona sheegay in guriga uu bannaanka ka xirnaa.
uchunguzi unaendelea kwamba jirani wa huyo mama ambaye alituacha aliwahi kusikia nduru na akaweza kufika pale, na alipofika akakuta kwamba mlango wa hiyo nyumba ulikuwa umefungwa kutoka kwa nje.
ndio nilisikia nduru, huyo mama akipiga nduru, hatimaye akaniita kaniambia kuna moto kali sana, na wakati niliamka kwenda kumsaidia nikakuta mlango ya kwanza imefungwa. nikajaribu kuingoa lakini sikuweza juu moto ilikuwa kali sana.
County government tuulize ya kwamba watusaidie, especially in Lari sub county, watusaidie agarau na gari moja ya kuzima moto, sababu kama tungelikuwa na gari moja area hii ingeweza kusaidia sana.
Edeysanaha ugu weyn ee kiiska canug 3 sano jir ah kaasoo indhaha lagala baxay kadib markii laaf duubta ayaa gacanta lagu dhigay. canug yar oo lagu magacaabo Junior Sageni ayaa si arxan darro ah indhihiisa looga saaray xilli uu weerar kala kulmay dad aan haybtooda la aqoonsan ismaamul goboleedka Kisii. Alagis Mayino Joki oo 26 sano jir ah ayaa tuhmanaha ugu weyn ee kiiska canugaasi yar ah iyadoo ay gacanta ku hayaan ciidamada dambi baarista DCI-da. Joki ayaa ka soo hormuuqday maxkamadda sharciga ee magaalada Kisii isniinta maanta ah iyadoo saraakiisha DCI-da ay dalbanayaan in ninkaasi xabsiga lagu sii hayo si baaritaano qoto dheer ah lagu sameeyo. dhanka kale, hooyada dhashay Sagini Maureen Inyaboke ayaa iyaduna la qabtay, waxaana lagu wadaa in lagu soo oogo dacwad la xiriirta dayacaad caruureeda. 3 tuhmar oo kale ayaa iyaguna su'aalo laga weydiinayaa dhibaatada loo geystay wiilkaasi yar. haweeney ayaa nin aan la garanayn ku dilay guri looj ah oo ku yaalla Muemba Tare ismaamulka Mombasa. dhacdadan oo dhacday 2 aroornimo ee maanta ayaa la sheegay in tuhmanaha uu goobta isaga baxsaday. meydka haweeneyda ayaa loo qaaday halka midadka lagu keydiyay cisbitaalka guud ee magaalada Mombasa. taliyaha booliiska ismaamulka Mombasa Stephen Matu ayaana xaqiijiyay ee dhacdadan. hooyo waayeel ah oo inagu soo booqatay xarunta idaacadda Star FM ee Nairobi oo ayna ka muuqatay daruufo adag una dheertahay gaajo iyo inaysan haysanin hoy ayaa muslimiinta ka codsanaysa inay u soo gargaaraan.
Salaam aleykum ya muslimiin, waxaan raba waa jiranahay saddex sano sariir jiifa, waxaan tabahasti gacad lay garab raba qabiil maho gabadhaan u joog afar aabbahood waa shi haysato qof isaawiya raba qof muslim caawiya raba gurigiiadoome aan ku jiraa gurigii kidadi intii koroona imaaday lama bixin qof muslim garab qabtaan raba oo yaxawey waa jiranahay awalana xamaalanayo aan xamaalan waayo saddex sano sariir aan ku noqday gaajaadkaan ku baqtinaya yaa muslimiin qof i garab qabtaan raba oo isacideey.
Cidii doonaysa inay caawiso hooyadaasi dhibaataysan waxay kala xiriiri kartaa lambarkeeda oo ah 17 16 56 20. weli warka waxaa si toos uga dhagaysanaysaan waa idaacadda Star FM codka gobolka waqooyi bari. Wararka Kenya ayaa aynu ku guda jirnaa. Saraakiisha dambi baris ee dalka ayaa gacanta ku dhigay fanaana lagu magacaabo Sugoi oo 22 sano jir ah. Waxa uu wajahayay eedeemo la xiriira inuu iska dhigay madaxweyne ku-xigeenka ee dalka Rigathi Gachagua kadib markii Akon Ben Abura uu ku furtay magaca hoggaamiyaha labaad ee ugu sarreeya wadanka. Wararka ayaa intaasi ku daraya in shaqsigan oo barta Facebook ku furtay isagoo adeegsanaya magaca madaxweyne ku-xigeenka dalka iyo saraakiisha dambi baarista sheegeen in uu ka helay lacag aan cadadkeedu la garanayn. Waaxda dambi baaris ee dalka DCI-da ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in eedeysanaha lagu soo qabtay howlgal ay sameeyeen saraakiil ka tirsan xafiiska madaxweyne ku-xigeenka ee wadanka. Eedeysanahan ayaa Kenyaanka qaab qiyaanaha lacag uga qaatay, taasoo u muuqata in uu taageerayay ololaha socda isbaysiga talada wadanka ayaa Kenya Kwanza ku taageeraya dadka danyarta ah. Sida laga soo xigtay waaxda DCI, tuhmanahan ayaa sameystay akoon M-Pesa oo lacagaha lagu soo dirayay. Eedeysanahan ayaa ugu baaqay in ka badan 14,000 oo qof oo ku xirnayda barta been abuurka ee Facebook-ga oo uu sameystay inay lacag u aruuriyaan Kenyaanka danyarta ah ee gaajada la daalaa dhacaya. Waxa uu hadda ku jiraa xabsiga isagoona sugaya in maxkamadda ay la soo taago. Waxa uu qorshe u yahay in berri uu madaxweynaha dalka William Ruto si rasmi ah u daafuro olole geedo lagu abuuraya. Wasaaradaha deegaanka iyo tamarta ayaa arrinkan ku xaqiijiyay bayaan ay si wada jir ah u soo saareen. Tan ayaa qayb ka ah dadaallada ay dowladdu dhexe kula tacaalaysa saameynta isbeddelka cimilada. Ololaha dhirbeeridda ayaa lagu shaacin doonaa xafladda ka dhacaysa Kentengon Hills Forest. Dowladda dalka ayaa ku dadaalaysa sida ay ugu dambeyn sanadka 2032 baaxadda keymaha waddanka ay u noqon lahayd ugu yaraan 300%. Bishii 10-aad ee sanadkan ayaa ahayd markii hoggaamiyaha waddanka William Ruto uu shaaciyay qorshe lagu abuurayo 5 bilyan oo geedo dheeraad ah. Waxa uu qof kastaboo Kenyaan oo ay xitaa caruurta ka midka yihiin ugu baaqay inuu abuuro 100 geed.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatanna wararka Soomaaliya. Liban Maxamed Cabdi Xayir Maarey oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa soo jeediyay in 5 maalmood ah laga dhigo kulamada golaha yeelanayaan.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ugu horeyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddiga xeer-hoosaadku, runtii shaqo aad iyo aad u fiican ayay intii karaankooda soo qabteen oo sida la sheegay dad khibrad leh oo baarlamaanadii ku soo jiray xeer-hoosaadkii hore ku soo dhaqmi jiray ay ku jireen. Marka waa u mahad celinaynaa guddoonkana waxaan uga mahad celinaynaa inay fursad kale noo siiyeen inaan xeer-hoosaadka baarlamaanka 11-aad aan ka hadalno. Walaalayaal, bini-aadamku markuu saas oo kale meel isugu yimaado wuxuu ku dhaqmaa wixii sharciga u yaala. Xeer-hoosaadkan muhiimad weyn ayuu leeyahay. Xildhibaanada halkan fadhiya, qoyaaniinta iyo kuwii hore ugu soo dhaqmayna waxay og yihiin kotoloyinkii uu lahaa ee baarlamaanada qaar kood ka shaqeyn kari waayay marka horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu mar labaad golaha baarlamaanka koobnaad hor yimaado waxaan soo jeedinayaa marka ugu horeysa walaalayaal kuraastan markii aan raadinaynay aad baynu ugu dadaalnay haddana inkastoo kalfadhigii koowaad shaqo fiican soo qabanno dowladdii dhisnay kalfadhigan oo hadda bil furan waxaan u maleeyaa markii saddexaad ama afraad ee aynu kulanno waxaa la ku waajibay inaynu maalin kasta shaqayno shan maalmood wiiki inaan shaqayno waqti munaasiba oo shaqo la qaban karana nimaado marka horta waxaan soo jeedinayaa in waqtiga baarlamaanku shaqeeyo laga dhigo shan maalmood ugu yaraan saacado fiicana la shaqeeyo xeroosaadkan oo ay ku xidhan tahay quruxda golahani sida aynu u wanaajinno waxaan soo jeedinayaa in guddo u diyaar garoobo guddigu inaanu qodob qodob uga doodo sidii marmarka qaarkood dhici jirtay inta xildhibaanka la yidhaahdo iska hadal ee xildhibaano badan iska daba yimaadaan hadhow la ansixiyo ama meesha la keeno wax wixii nuxurka ahaa ee la doonayo in lagu hagaajiyo habdhaqanka iyo golaha shaqadiisa aan la fikirin marka waa in guddigu u diyaar garoobaa inuu qodob qodob uga heshiino hal qodob laga doodo waqtiga ay doontaha qaadato kabacdina innagoo ka heshiinay sida uu u dhigmayo aynu qodobka labaad u gudubno ayaa horta muhiimadda ay ahayd inaan halka soo istaago marka taas baan soo jeedinayaa waqti baanu ogolnahay toban saacadood in ka badan inaan shaqaynaan diyaarnahay xildhibaanaduna inuu diyaar garoobaan aynu shaqayna xeerkaasaynu u qoranno
taliyaha guutada ilaalada madaxda qaranka iyo hay-adaha dowladda ee v i b ee ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal sare maxamed daahir ayaa ka warbixiyey kulan maanta uu isugu yeeray ciidankaasi
meeshaan waxa weeye xafiiskii guutada ilaalada madaxda iyo hay-adaha muhiimka v i b protection bilgate sidaad aragteen ba ciidankaan aad arteen oo gaadika ciyaarka iyo meesha maraya howlgalkiisa wuxuu diyaarsan yahay inuu ku shaqeeyo oo sugo amniga mas-uuliyiinta qaranka iyo hay-adaha xafiisyada wasaaradaha iyo safaaradaha intaba waxaa loo aasaasay oo ciidankan loo diyaariyey inuu meelkaas wax kasta oo amni daraa oo ku imaanaya mas-uuliyiinta qaranka iyo xarumaha intaba ka hortago waana ciidan aada loo diyaariyey oo loo carbiyey waxaan u diyaarinay inay wax walba dareemi karaan oo barnaamijkaas isaga aho nimankan ay fahmi karaan nimankan ay fahmi karaan oo nabadiidka ah oo dhibaatada ku haya qaranka iyo dalka iyo dadka iyo muwaadiniinta soomaaliya intaba marka koorsooyin badan iyo tababaro badan ay qabaan haddana waa sii dardargelinaynaa mustaqbalka dhow na waxaan rajeynaynaa inay ciidankanu ay tababaro caalamiya helaan gaadiid iyo howlo iyo operation inay fuliyaan haddartaanna waxaan ku guuleysanay in intii aan guutadan dhisneed ay sugaan dhammaan howlihii loo xilsaaray oo aan ah midii aan hore usoo sheegnay oo ahayd ilaalada madaxda iyo hay-adaha muhiimka ah
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa cafis madaxweyne u fidiyey qaar ka mida maxaabiista ku xirnaa xabsiyada koonfur galbeed xafiis ufidinta maxaabiista ayaa ku soo aaday munaasabadda sanad guurada afraad ee madaxweynaha taliyaha ciidamada suluubta koonfur galbeed aadan cali maxamed ayaa sii daynta maxaabiista uga mahad celiyey madaxweynaha
ilaalinay wargab sidiisa kafeelasiin ku sugaan dowladda koonfur galbeed maxaabiista iyo han ilaaliyaanba sidanadan warhay madiwalhalaynasilaynanwargabfadi koley una sida madaxweyne wasiirkii cadaaladi wasiirkii geenkii reer ilaalinta mahadcelina ilaahay shok mahadcelina siignagaan hase halnayn ku wargabay daawadii halku wargabay baahadii silin ku wargabay una geenki dhibaatatan mahadcelin gaaray horta farhada ka hadal waaysan
iyadaa waleynka mahadnagaan ee madaxweyne cabdicasiis maxamed xasan lafti garan oo go-aansaday sanad kasta markii sanad guurada la deero maxaabiista dadka walaa yar lanhaysadu in walaagaasna ku biyu cafisna an soo biyu walilana mudana madaxweyne eedaan umahadsanta sidaadan ku warqabta maxaabiistana guud ahaan kiinka mahadnagaana sida horey taliyaha an sheegay guud ahaan bahda cadaaladda anoo afya ka hadalow weliba farxad weynin ah dadkii una gacanto kahayni oo xabsiga ka jaray oo amni show iyo walbarashadiyo dhagan cilintiyo inta balu ku warqabay in cafis madaxweyne geeka halaan waxyaabaha lan haaysaday yaraayna lagu biyo oo madaxweynihi taas go'aansado farxad weynan in ata sanad guurada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed dartiye ya arantaas lan soo bi maxabiisna wali ku rajayna in dhagan cilin fay la qaadan walaa haddu ku dambeeyona bulshadiyo ka darsama doonaan rajayaan dadka iyo waa arageena xabsiga dadka xabsiga kijara nahan gurmadaan iyo oo fayla shaqaysadaayno dadkaasi ku warqabayeen ay rajeen eedan mahsantiin warka masinka badayaa maxabiista dadkii ilaaliyay oo asluubta hadii sarkaal haadan lahay hadii tali haadan lahay hadii dabla haadan lahay biyoona waajib shoon gudeen waana mahadgaar ay siyaan xabsigan bay dhawa ariiri shay iyo waxyaabaha ku dhiman runtii wal una eedan la soo noo hase ahaataa daruuf kasta oo la kijara daruuf kasta oo la kijara ya haddana eedan ka shaqeeyaan walweynka goboleed marka walisan lana isina waajibkiina guduteen eedan ma hasintiin asan lana gudtaan marka baahda cadaalada asluubtan ma nagaasa madaxweynaha anaga ma nagaasa maxabiistana saasa kala dirdaar
imikani wararkii ugu dambeeyay dhanka caalamka waxay noo soo koobaya Yusuf Gaas
Mahsanid Cabdullaahi militariga waddanka Thailand ayaa u diray helikoptero diyaaradaha iyo maraakiib si ay u soo badbaadiyaan dad aad u tiro badan oo la la'yahay kadib markii markab ay leedihiin ciidamada badda ay ku degay markaasi duufaan ka dhacday gacanka markaasi Thailand awgeed markabkan oo lagu magacaabo HTMS Southern Kenya ayaa siday markaasi 106 qof oo markii uu quusay habeenimadii xalay ahayd sida ay sheegeen ciidamada badda ee markaasi waddankaasi Thailand Haddii aan ku sii socdana wararka kale ee caalamka 3 askari oo ka tirsan ciidamada booliska waddanka Urdun ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday goob ay markaasii dad la tuhunsan yahay in ay markaasii xogtooda aan si dhab ah loo haynin ay ku dhumaaleysanayeen shakhsiyaadka la dilay ayaa waxaa lagu sheegay inay ka tirsan yihiin booliska oo markaasii iyagu la tacaalayay xaalado markaasii ama dad amniga wax u dhibayo halkaasii laga soo sheegay agaasimaha dhinaca amniga ee dadweynaha ee waddankaasi ayaa sheegay in askartu ay isku gadaameen goobta dhowr tuhmane lagu tuhmayay isniintii mid ka midana tuhmanayaashaasi oo markaasi askarta xabad ku furay taas oo waxyeelo ay ka soo gaadhay markaasi askartani diblomaasi Mareykanka ah oo markaasi rugcada ayaa Henry Kissinger lagu magacaabay ayaa sheegay in ay soo dhawaatay xilligi la gali lahaa wada hadal nabadeed oo lagu soo afjaray xiisadda ka taagan dalka Ukraine si hoos loogu dhigo halista in uu qarxo dagaal kale oo caalami ah hase ahaatee xukuumadda Kiev ayaa ku gacan saydhay faaladan uu bixiyay diblomaasigan Mareykanka ah iyaga oo ku tilmaamay inay tahay mid lagu raali gelinayo cid markaasii gardarada wada iyaga oo sheegay inuu nan jirin heshiis lagu wareejinayo dhulka reer Ukraine Kinsarian oo haatan da'diisu ay tahay 99 sano ayaa ka mid ah ragii wax ka shaqeynaya markaasii siyaasadda Mareykanka xilligii dagaalkii koobaad oo markaasii waa xilligii dagaalkii koobaad ee midowgii Soofiyeed isaga oo xilligaasi ahaa xogayihii arrimaha dibadda ee madaxweynihii markaasi Raashiya ee xilligaasi ama midowgii Soofiyeed Kizarki ayaa ka dhawaajiyay in uu la kulmay markaasi Vladimir Putin tan iyo markii uu noqday madaxweynaha Ruushka 2000 wuxuuna sheegay in uu waqtigan ku booreeyay in arintaasi xal waara markaasi loo helo ugu dambeyntiina Milkiilaha markaasi shirkada lagu magacaabo Twitter ayaa sheegay ama codayn waxa uu soo dhigay bartiisa rasmiga ah ee Twitterka codayntan ayaa waxa uu ku dalbanayay in uu ka dego oo dadku ugu codeeyaan inuu sii ahaado ama uu ka dego agaasimaha ugu sareeya shirkada markaasi Twitter codayntan ayaa inta badan dadkii iyagu codadkooda dhiibanayay waxa ay ugu baaqeen in uu markaasi ka dego taas oo aan markaasi la rumaysan karin ama aan la ogaan karin sida dhabta ah ee arintani uu u qaadi doono balse tirada ugu badan oo gaaraysa markaasi 1600kiiba waxa ay u codeeyeen in uu ka dego agaasimaha ugu sareeya shirkada Twitter waxa ay markaasi shirkadan uu dhawaan agaasimaheeda ama milkiilahan dhawaan la wareegay uu sheegay in aan la ogolaan doonin xayisiimaha shirkadaha kaleeto sida Facebook, Instagram iyo kuwa kaleeto ee lagu dhex sameeyay Twitter gudaheeda si markaasi buu yiri aan halkaasi buunbuunin dheeraad oo shirkadaha kaleeto looga helin qodobadii caalamkana waa naga inta aan dib idin kugu celiya Cabdullaahi Axmed
Adbu maasi yahay gaas imi kan xaq soo dhawaataan fariinta COVID-19
Ali ina aad gacantaada ku taabato ama ay gaarto indhaha, sanka iyo afka. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.